Следва от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, преди да започнем работата на 46-то Народно събрание, ще трябва да проверим кворума. Затова ще ви помоля с вашите карти да видим дали има повече от половината народни представители, за да може да продължим. Моля проверка на кворума. Така, моля прекратете регистрацията. Дами и господа, присъстват 214 народни представители. Имаме кворум и заседанието може да започне. Длъжна съм да ви съобща, че заседанието ще се предава по Българската национална телевизия и по Българското национално радио. И така, дами и господа. Извинете, малко ми е неудобно. Така. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент на Република България, уважаеми представители на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности България, уважаеми представители на съдебната власт, дами и господа народни представители, уважаеми господин президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаеми гости и скъпи сънародници, за втори път ми се пада честта като най-възрастен народен представител да открия 46-то обикновено народно събрание. Да, това е привилегия не само на възраст и опит, това е привилегия, която аз уважавам много и съм много щастлива, че съм сред вас. И първото нещо, което искам да ви кажа е: надявам се да видя усмихнати лица и готовност от всеки от вас да сподели своите знания и умения в полза на България. Суверена, нашия народ ви избра и аз разчитам на неговата мъдрост, дами и господа. Ето защо искам да ви призова към нещо. Нека да бъдеме добри, нека да бъдеме усмихнати, нека да бъдеме конструктивни и да работиме за мечтата на този народ, за просперираща България, за един народ, който има достоен живот и е достоен член на Европейския съюз. Искам и се да споделя с вас поуките, които би трябвало да си извадим от резултатите в изборите. Нашия мъдър народ ни каза нещо много важно. То е повече от едно. Първо, народа ни каза, че не иска да живее повече така. Че иска промяна. И това излезе от резултатите на изборите, когато всички партии на промяната повишиха своя резултат. Това означава, че народа ви гласува сериозно доверие, а това е и отговорност, дами и господа представители на партиите на промяната. Аз също така разчитам на разума на колегите, които са били вече в този парламент доста пъти, които познават процедурите и които наистина искат да работят за просперитета на България. Второто важно нещо, което суверена каза, това е, че не дава мнозинство на нито една от партиите. Тоест, каза ви: дами и господа, работете заедно. Работете заедно, за да осъществите мечтата на България. А мечтите трябва да се сбъдват, дами и господа. Третото важно нещо, което народа ви каза, с по-ниската избирателна активност, би каза, да, изборите са демократична процедура, те се прилагат, ама не ги ли прилагаме много често? Хайде вече да спреме с демократичните процедури и да се захванеме за работа, защото наистина ни чака много работа. Нито ще е лесно, нито ще е бързо. И това трябва да го знаят всички българи. Но е възможно. И това го показаха нашите колеги от правителството, което работи досега. Дами и господа, длъжна съм да ви припомня какво се случи вчера, нали? Вчера Европейската комисия излезе с доклад по отношение на върховенството на закона и там много ясно ми каза, в България са необходими реформи в съдебната власт. България е необходимо да направи така, че главният прокурор в тази държава да бъде подсъден, да бъде контролиран и да бъде сменяем. Те ни казаха и още важни неща. Че не бива да избираме съдии без конкурс и че имаме проблем, може би, с Висшия съдебен съвет. Нищо, че оставиха под черта закона Магницки, но това е едно петно за България, което ние бързо и срочно трябва да изтрием и да докажем, че наистина сме правова държава, че върховенството на закона от нас, в нас е над всичко, че, дами и господа, че искаме да направим България просперираща. Моля ви, имайте го предвид при всяко ваше решение. Разбира се, имаме да правим много реформи. Имаме да правим реформи в образователната система, защото нас ни трябват не учители, които пишат тройки вместо двойки, за да си получат заплатите, понеже не е решен въпроса с финансирането правилно в образователната система. А по-важното е какво учат нашите деца. И да не стигаме до ниво, когато, дами и господа, 37% от завършващите средно образование и отиващите даже в висшето образование са функционално неграмотни. Не мога да се съгласа с държава, която е била на пето място в света по качество на образованието, сега да има такъв проблем. Естествено е, че нашата държава е демократична, че трябва да помогнем на бизнеса, а извинявайте, но в България 98,8% от фирмите са малки и средни. Част от тях, тези, които сега прохождат, наистина имат нужда от помощ. Така че, освен пазарните отношения, ще трябва да помислим как да помогнем на нашия бизнес, защото от него зависи да имаме продукция с висока и услуги с висока добавена стойност, да печелиме много, да има високи доходи и да има достойни пенсии. Не може държава, член на Европейския съюз, да има допълваш доход от пенсия една трета от дохода, който човек е получавал по време, когато е работил. Защото 35% е допълващия доход в България, за разлика от Франция, където е 70%, или от скандинавските страни, където е 80% и 90%. Там стандартът на живота на пенсионерите не пада, защото само леко се намаляват доходите. Нали? Не мога да се съгласа и да гледам сълзите в очите на майките с деца инвалиди или да се съгласа, че 148 лева социална пенсия е достатъчен доход за хора, които не могат да се погрижат сами за себе си. За всичко това, както и за здравеопазването и за, да речем, структурната реформа в, в администрацията. Няма как, нали, механично да ние да намалиме тази администрация. Не, дами и господа, за да го направим и това, трябва да въведем дигитализация и електронно управление. И за това се говори още от 2004 година, от предприсъединителните фондове. Вие може би не помните, но аз помня отдавна и знам, че още първата програма в предприсъединителните фондове беше електронно правителство и беше 190 милиона евро. Къде потънаха тия 190 милиона? Не знам, но електронно правителство няма. Нали? И до сега няма. И то няма, защото има корупция. Защото няма как да се организира държавен рекет върху бизнеса, ако няма много вишенца, на които хората да ходят с дни, вместо да регистрират своите фирми за минути. Така че имаме много работа. Имаме страшно много работа. И за това искам да ви помоля да не забравяте какво ни е поръчал суверена. И да се стегнем и да започнем да работим. Да структурираме Народното събрание, да си избереме правителство, което е най-важно. Разберете, не е важно. Явно е, че суверена не е дал на никой большинство. Явно е, че правителството може да бъде правителство в малцинство. По-важното е, дами и господа, кои са приоритетите на това правителство и политиките, чрез които то ще осъществи тези приоритети. И за това аз разчитам на вашата висока интелигентност. Разчитам, че вие всичко, което знаете и можете, ще го дадете всички вие, за да се сбъдне мечтата на България. Европа няма да ни остане. Европа винаги ни е помагала и сега ни помага. Не забравяйте, че ни чакат, въпреки, че няма много инвеститори, но така или иначе ни чакат едни средства в плана за възстановяване и развитие. От друга страна, по европейските програми. Но важното е какво ще направим с тези средства. Първо, да не ги откраднем, и второ, те да бъдат вложени ефективно. Ефективно. И за това ви призовавам към разум, към диалог. Разберете, конфронтацията и омразата са път за никъде. И най-тежкият диалог има позитивни резултати. Стига тези, които разговарят помежду си, да имат обща цел. А общата цел е България. Не забравяйте, още един път и миналия път ми казах, не забравяйте кой ви е изпратил тук и защо ви е изпратил тук. Ето защо, дами и господа, аз ви пожелавам успех в новата работа. Пожелавам ви мечтата на нашия народ да се сбъдне и да се поздравиме съвсем скоро, няма да е утре, но съвсем скоро с една просперираща България. А сега, дами и господа, е ред да положим клетва, за да можем да изпълним нашите задължения. Моля, станете.
Благодаря ти.
В името на Република България се заклевам да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. На добър час, дами и господа, очаквам от вас работа. А сега, дами и господа, нека чуем словата на отделните парламентарни групи. Давам думата на представителя на Има такъв народ. О, да. Моля да ми извините. Е, бабите се правят. Нека да изслушаме химна на Република България и на Европейския съюз. Моля се, извинете. Така, дами и господа, давам думата на представителя на Има такъв народ да сподели с нас техните намерения.
Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваше превъзходителство, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаеми съграждани и българи. Този парламент, който нареди българския народ, е по-различен от предишния. Според нас е доста по-близък до реалността, и до това, което желаят българските граждани. Самият факт, че тук присъства Министерски съвет, за разлика от миналия път, означава, че хората, които в момента стоят тук, не се срамуват да застанат пред нас. Знаете, всички знаем какви са резултатите на изборите. До голяма степен знаете и какво ще направим ние като политическа сила. Ние ще предложим, когато президент Първанов... когато президентът Радев даде мандат, ние ще предложим кабинет и, разбира се, ще проведем разговори за политиките, които трябва да се провеждат. Да, това с лапсуса беше забавно наистина, но то е сферата на забавното. Разговорите, които ще проведем с останалите колеги за посоката, в която би трябвало да тласне в страната, не мисля, че там имаме основни различия с повечето политически партии. Нито по тема на, по темата с главния прокурор, нито по темата с съдебната реформа, дори нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи. Така че в следващите 14-15 дена, ако предварително заявените декларации за промяна на държавата, а не за желание за постове са верни, би трябвало да има правителство, което да продължи работата, която започна служебния кабинет. Защото това е посоката, според нас, която трябва да се развива страната. Ако няма, вероятността да отидем на предсрочни избори поредни е голяма. Така че тази отговорност така или иначе е наша. На по-голямата част от депутатите тук, защото знаете, че има една политическа партия, която съмнявам се, че много хора биха искали в тази зала да работят с нея. Говоря от името на нашата партия. Така че следващите 10-15 дена ще стане ясно дали ние можем да работим заедно за нещата, които сме декларирали, че искаме да направим, които, пак повтарям, мисля, че са еднакви за повечето политически сили тук в тази зала. Или ще ходиме на избори, което, ако се стигне до там, в крайна сметка, няма нищо неправилно или недемократично в тази посока. Благодаря.
Давам думата на представителя на ГЕРБ СДС да представи своите приоритети.
Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми представители на дипломатическия корпус, уважаеми гости, уважаема госпожо председател, предсрочните парламентарни избори не излъчиха категоричен победител. Въпреки това, честито на първите. Те се проведоха при ниска избирателна активност и явен натиск от страна на служебното правителство срещу членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ. Действията на представители на служебния кабинет издълбаха още разделителни линии в българското общество. Вместо предсрочните парламентарни избори да разрешат политическата криза, според нас те задълбочиха и днес сме свидетели на фрагментация на политическата система и невъзможност да се конструира стабилно управление. Свидетели сме и на блокаж на цели държавни системи във времена на здравни, икономически и социални предизвикателства. В 46-тото Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще бъде силна, конструктивна и компетентна опозиция. Нашият основен опонент няма да бъдат управляващите партии, които и да са те. Ще бъде хаосът и безидейността. Ще бъде и безотговорността за държавата. За разлика от други формации, ние не разчитаме изборния резултат като победа на определена политическа сила. За нас изборният резултат е огромно предизвикателство, представено и поставено от българските избиратели, което изисква от всички нас възстановяване на политическия диалог, прекратяване на войната между институциите и сформиране на национално единство. Това са трите най-важни условия за справянето с здравните, икономическите и социалните проблеми, които стоят пред нашето общество. Загрижени сме, че в управленските приоритети на партия Има такъв народ не видяхме да бъде адресирано нито едно от тези предизвикателства. В бързината да представят проекто кабинет, колегите от формацията на господин Станислав Трифонов бяха забравили дори да споменат за тези проблеми. А за нас това е симптом на неспособност да се отчитат очевидности и да възприемат факти, които са важни не за една или друга политическа тактика, а за цялото ни общество, за държавата ни. По всичко личи, че сложната задача, която постави българското общество пред политическата система, няма да бъде решена и в това 46-то обикновено народно събрание. След провала на 45-я парламент в най-важната му задача да излъчи управление на страната, сме изправени пред възможността България да се управлява от мнозинства по интереси, в които отговорността за управлението на страната няма да се носи от политическо лидерство. България е имала подобни кабинети на Беров и на Орешарски. От близкото минало знаем, че такъв тип правителства завършват с крах, а сметката за безвремието, безотговорността и грабежа, които носят със себе си, винаги бива плащана от българските граждани. ГЕРБ СДС няма да подкрепи такъв тип правителство, защото винаги, когато сме участвали в управлението, сме държали да носим отговорност за решенията, които взимаме. Евентуалното бъдещо управление ще бъде изправено пред още един значим проблем, който ще му бъде завещан от служебния кабинет. Това е растящата вътрешна конфронтация в българското общество. Ние знаем колко трудно се работи в ситуация на високо обществено напрежение. Ние ще бъдем опозиция на следващото управление и защото няма как да подкрепим една неолиберална програма, чиито акценти са поставени върху приватизацията на единствената държавна банка, концесионирането на магистралите и радикалното съкращаване на бюджетните разходи. На онези от вас, които се самозаблуждават, че това е дясна политика, ще кажа, че това е политика, която е свързана с реалностите от края на миналия век. Във времена на световна криза, в която правителствата се опитват да подпомагат пострадалите няма как да подкрепим програма, при чието изпълнение ще бъде унищожена инфраструктурата на дребния и малък бизнес. Казваме това с самочувствието на хора, които в добри за икономиката времена водеха пестелива и консервативна финансова политика. За да може днес, когато цялото общество е изправено пред икономически предизвикателства, държавата да има необходим ресурс да подпомогне и гражданите, и бизнеса. За съжаление, в последните два месеца в устрема си да бъде унищожен ГЕРБ, се загуби ценно време за продължаване и предприемане на още мерки, които да направят обществото ни още по-готово за предстоящите предизвикателства. Тези предизвикателства няма да приключат нито с датата на изборите, нито с днешното откриване на първия пленарен ден на 46-то Народно събрание. Ще продължат. И най-тежките удари бяха нанесени върху тези системи, които са длъжни да издържат и ние да им помогнем. Здравната, социалната, икономическата. Най-тежки удари нанесохте върху здравната система на страната. Буквално беше провалена вакцинацията на населението и вместо през есента да очакваме подготвени четвърта вълна на коронавируса, българското общество ще бъде изправено пред изпитания, непредвидимост и се надявам да ме опровергаете. Вместо подготовка за прием на пациенти в болниците да бъде продължена, започна се да се руши, уволняват се хора, и то в най-важните болници в страната, които са призвани да лекуват. Малко преди това беше разпуснат Националния оперативен щаб и пенсиониран професор Кантарджиев. Могат да бъдат посочени и още стотици примери за подобни деструктивни и самоцелни актове на отмъщение от страна на служебния кабинет, които не са в ущърб на ГЕРБ, а са в ущърб на цялото българско общество. Такива са и блокирането на инфраструктурни инвестиции, ревизирането и забавянето на плана за възстановяване и развитие, обезмисленето на санирането на панелните еднофамилни сгради, преразглеждането на икономическата помощ за бизнеса и превръщането им в заеми, пълното спиране на парите за българското кино. Всичко това няма никакъв друг смисъл, освен задоволяване на инстинкта на омраза срещу политическия опонент с всички средства и на всяка цена. Уважаеми госпожи и господа народни представители, както по време на предизборната кампания, така и днес, ние от коалиция ГЕРБ-СДС сме готови да водим политически диалог, да положим максимални усилия за възстановяване на изгорените мостове. Декларираме това не защото очакваме да бъдем поканени в някакво бъдещо управление, а защото винаги сме водени от убеждението, че най-важното условие за функционирането на една демократична система е възможността за водене на нормален политически и междуинституционален диалог. Ние сме наясно, че в една демократична система, основана на плурализъм, всеки има право на своите политически различия. Работата обаче на всички нас е да можем да възприемем всички гледни точки, да се опитаме да ги разберем и да намерим пресечни линии между тях. Надяваме се, че въпреки всичко, въпреки омразата и нетърпимостта, ние, народните представители от 46-то Народно събрание, ще имаме силите да надскочим нивото на личните обиди, реваншизма и отмъстителността, защото пред България има прекалено големи рискове. Пред България има трудности, чието преодоляване изисква най-малкото смелост за водене на диалог. Желая ви успех! Бог да пази България!
Благодаря ви, госпожо Танасова. Дами и господа народни представители, сега си мислих, че всеки една парламентарна група ще каже какво ще направи от тук нататък. И затова бях безкрайно учудена, когато чух, че става въпрос за анализ на програмата на Има такъв народ и за критика към министрите. Много ви моля, това е в кръга на шегата, усмихнете се, моля. Много ви моля все пак да спазвате регламента и от 10 минути. Така че давам думата на представителя на БСП, за да изложи наистина своите приоритети. Заповядайте, госпожо Нинова.
Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаеми гости и скъпи български граждани, от името на парламентарната група на БСП за България пожелавам на всички един стабилен парламент и разумни решения в интерес на хората. Изправени сме пред 4 държавнически предизвикателства. Държавнически, а не партийни. И само от нас зависи дали ще ги преодолеем или ще тласнем страната в политическа криза. Първото. Избрани сме при най-ниска избирателна активност, откакто има парламентарни избори. Това е знак към всички ни. Независимо колко депутати имаме и независимо какви епитети слагаме пред имената на партиите си. Това е знак към всички. Това е и задължение да компенсираме ниската легитимност, която имаме, с много и смислена работа за повишаване на доверието на институцията парламент. Второто предизвикателство. По волята на народа имаме силно фрагментиран парламент без възможност за стабилни мнозинства. За да работи този парламент е необходим диалог. За съжаление, той не съществува. Той е предварително миниран с разделителни линии и условия. Протестни срещу партии на статуквото. Това е грешка. И фактическа, и политическа. Първата политическа партия, Има такъв народ, вече се отказаха от това да са протестна партия и казаха, че са антисистемна. Уважаеми колеги, вие вече сте системна партия. Два пъти вече сте част от политическа система. В 45-то Народно събрание имахте председател на парламент. Първата длъжност в държавното управление на парламентарната република. Това ви прави част от политическата система вече. Днес червената линия не е системни, антисистемни, протестни или статукво, а такива, които имаме воля да променим стария модел на управление и такива, които искат да го запазят или просто да го скрият зад имитация на промяна. Третото предизвикателство – да съставим стабилно правителство с ясен времеви хоризонт и национални надпартийни приоритети. Трети избори в кратък период ще бъдат тежко изпитание за България. В тази връзка препотвърждавам решението ни, ако първите два мандата не успеят и ако президентът реши да връчи третия, последната възможност на нас, да предложим приоритети, върху които да стъпим, прозрачни разговори за тях, състав на кабинет, в който да бъдат поканени министри от служебния кабинет и да гарантираме стабилност на държавата и сигурност на хората. Четвъртото предизвикателство. Най-голямото. Уважаеми колеги, пред нас стои въпроса да доразградим стария модел на управление и да съградим нов, различен и справедлив. Едни виждат това чрез смяна на хора. Други чрез смяна на цели органи на управление. Дами и господа, тези хора и органи са следствие на проблема. Ние трябва да преборим причината. Тя е другаде. Причината се намира тук, в тази зала. Преди 2 години от това място казах: ГЕРБ заложиха корупцията в законите и така я превърнаха в ненаказуема. 8 милиарда лева са раздадени без обществени поръчки, защото те приеха закон, в който разрешиха това да стане. Цената на едно и също лекарство в държавните и в частните болници е с разлика от 700%, защото те приеха закон, според който частните болници не са длъжни да правят търгове. Ако не бяхме ние в предишния парламент да го спрем, те внесоха закон, с който опрощаваха на един олигарх 58 милиона лева задължения към държавата. Коренът на модела е заложен тук, в лобистското законодателство, в задкулисните интереси, на които депутати бяха проводници. Затова и от тук трябва да започне изкореняването. И сега ще проличи. Имате ли воля да го направим? За нас от БСП за България е лесно, ние 4 години последователно, принципно и открито се борихме срещу този модел и ще продължим. Втория проблем е контрола и отговорността. И тук стои въпроса за промяната в съдебната система. За нас е ясно и категорично какво трябва да направим. Закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура, съдебен контрол върху главния прокурор, както и да се казва той и който и да е той, нов закон за КОМПИ и нова структура на комисията с нови функции. Прекъсвайки изтичането на потоци пари, които отиват в джобовете на скрити задкулисни кръгове, ще дадем възможност да се финансират политики и да се решат ежедневни проблеми на хората. За нас най-важен приоритет си остава социалната политика. Уважаеми дами и господа народни представители, близо една четвърт от българските граждани живеят под прага на бедност. За 2020 година това са 1 милион 659 хиляди души. Сега са сигурно повече. Цените на храните, на основни стоки, на ток, вода, парно растат неимоверно бързо. Увеличава се неравенството, увеличава се броя на работещите бедни. Есента и зимата тази вълна ще удари тежко домакинствата. Трябва да избързаме и да ги подготвим. За нас е много важно рязко да се увеличат доходите. Не бива да оставаме това за бюджет 2022. Ще бъде късно. Сега трябва да направим актуализация на бюджет. Ние днес внесохме пакет от социални закони в изпълнение на нашите политики за увеличаване на доходите. Преизчисляване на пенсиите и закон за възрастните хора. Втората година на майчинството да бъде една минимална работна заплата. Помощ на второ и трето дете на осигурени родители в последните 24 месеца, 10 минимални работни заплати, безплатни детски градини, ясли и други, с които сме ориентирали своите политики към най-уязвимите – възрастните и младите. Втори приоритет за нас е здравеопасването. Дано да не се случат предвижданията за нова COVID-вълна, но ние трябва от сега да подготвим здравната система за посрещането й. Още от сега да се разгледа плана за действие при пандемия, да се актуализира, да се осигури финансиране. Разбира се, по-дългосрочната наша цел е сериозна промяна в здравния модел, в който да има защитени болници, лична здравна карта на всеки човек, болниците да не са търговски дружества, държавата да плаща специализацията на кадрите и така нататък. Трети приоритет – образование, наука и култура. 40% от българските ученици са функционално неграмотни и това е изключително стряскаща статистика. Само с ремонти на кабинети в училищата няма да стане, въпреки че те са добро нещо. Преосмисляне на принципа парите следват ученика. Един учебник за един клас по един предмет в цялата страна с истинско съдържание, което е разбираемо за децата и отразява истината за България. планирано обвързване на средното и висше образование с нуждите на икономиката за гарантиране на кадри за българско производство. Четвърти приоритет – икономиката. Кризата удари сериозно световната икономика, разбира се и българската. Някои държави реагираха бързо и адекватно и днес започнаха своето възстановяване. Правителството на ГЕРБ не го направи нито бързо, нито адекватно. За 2020 година икономиката на България се сви с 4,2%. Растеж може да се осигури само с разумна и целенасочена държавна политика. Един от механизмите за възстановяване и растеж е плана за възстановяване и устойчивост. Страшно закъсняхме с него като държава. Само две държави не са си внесли плана. Едната сме ние. Ще внесем питане до служебния премиер и настояваме плана да влезе в Народното събрание спешно, да го обсъдим и да бъде изпратен в Брюксел. Но за всичко това, което изложих пред вас от името на парламентарната група на БСП за България, трябва политическа стабилност. Тя е предварително условие за успешна политика. Сега се изисква диалог между държавници. Разум, а не емоции. Реализъм, а не популизъм. И мъдрост. За решения с грижа за хората. На добър час и успех!
Благодаря ви, госпожо Нинова. Хубаво е, че припомнихте миналото, защото онзи, който не помни миналото, е обречен да го повтори, а това е твърде опасно. Не мислете, че тази мисъл е моя и аз съм толкова умна. Не, преди повече от 100 години е казал един испански мислител Хорхе Сантаяна. Така че наистина трябва да помним миналото. Така, давам думата, за да сподели с нас своите намерения представителя на на Демократична България.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин президент, уважаеми чинове на кабинета и господин министър-председател, госпожо вице-президент, представители на съдебната власт и на Конституционния съд, уважаеми гости от гражданското общество и от дипломатическия корпус, уважаеми представители на религиозните общности, скъпи колеги, с които ни предстоят тежка работа, позволете ми първо да ви поздравя с това, че започваме заедно да орем държавната нива и да ви пожелая на всички енергия и здрав разум да свършим колкото може повече работа. България е в криза. България е в криза и най-очевидното изявление и проявление на този факт е, че ние от повече от година нямаме пълноценно нормално управление. Нямаме управление, което се ползва с доверие, нямаме управление, което се ползва с парламентарна подкрепа и нямаме ясна формула за това как да съставиме следващото управление. А страната е изправена пред изключително сложни предизвикателства и трябва да започнем веднага работа по няколко от тях. На първо място, разбира се, подготовката за задаващата се следваща COVID вълна. Това е изключително важно за нас и ние още утре на председателски съвет ще сондираме колегите от другите парламентарни сили, какви мерки можем да вземем, без да чакаме с така излъчването на комисия по здравеопазване, дали да не излъчим контактна група, която да уточни какво бихме могли да направим в парламента заедно, за да започнем много бързо да подкрепим усилията на служебния кабинет и на здравните власти, да фокусираме по тази политика. На второ място, не по значение, разбира се, това е планът за възстановяване. Той е обявен. Ние трябва максимално бързо да осигурим неговото внасяне, но същевременно да гарантираме, както каза госпожа Зайкова, че парите няма да бъдат откраднати, да. И че ще бъдат вложени наистина в истинска модернизация на страната, в човешкия капитал на страната, че планът за възстановяване ще се превърне в платформа за прилагане на смели политики по технологично обновяване, зелени политики, включително в областта на енергетиката, много сериозно обновяване трябва да имаме. и трябва да започне максимално бързо работа по един бюджет, но това да бъде бюджет на промяната. Той трябва не просто да повтори досегашната финансова рамка, в него ние трябва да заложим модела на възстановяване, в него ние трябва да заложим решителни мерки за подобряване на ефективността на публичните разходи, защото тогава, наистина, и ние това го подкрепяме, тогава ще можем в условията на много по-голяма ефективност, на много по-голяма прозрачност, наистина да потърсим възможност за преизчисляване на пенсиите, наистина да се фокусираме върху политики на целенасочена държавна инвестиция в социални услуги, в отглеждането на деца, в обновяването на българското здравеопазване. И това, което се случва с една болница в България в момента, трябва наистина да бъде знак, че е крайно време за сериозен разговор за реформа в здравеопазването. Отвъд конкретните казуси стои системната невъзможност на българските лекари да си вършат работата, в която те са поставени, защото ние така и не направихме цялостна реформа на здравеопазването. Трябва да започнем този разговор веднага. Наред с това, за нас акцент ще бъдат политиките, насочени към българите в чужбина. Продължаването на реформата в изборното законодателство. Реформата на самия законодателен процес, така че да повишим неговата прозрачност, да се чува всеки глас, да повишим така се каже, възможността на всички съсловия и групи в обществото да участват в този процес, да елиминираме лобизма. Ще бъдат за нас приоритет също така това България да се фокусира върху изпълнението на целите на Организацията на Обединените нации за устойчиво развитие и да предприемем решителни действия, да се включим активно в формирането и реализирането на политиките за климата. Ние трябва да приложим пакет от политики, които да гарантират опазването на българското природно наследство, включително българското Черноморие, горите и особено въздуха. Ние трябва да превърнем инвестицията в българската култура, образование и науки наистина в национален приоритет. И аз не случайно започвам с културата, защото за мен това ще бъде изключително важна тема. Ние в този парламент трябва да отстоим българския национален интерес, да проявим твърдост, но и смелост, да намерим решение на проблема с Република Северна Македония. Трябва да отстоим истината, но трябва и да намерим начин да станем заедно членове на европейското семейство. Защото това е български национален стратегически интерес. Стана дума, че България е в криза. И тази криза не е проблем на аритметично съотношение на партиите в този парламент. Без да разберем нейните дълбоки основания, ние не можем никога да я решим. Тази криза е криза, породена от това, че в България има корупционен модел. Този корупционен модел има своите корени в тоталитарния режим, в продължаващо влияние на службите и структурите на комунистическия режим. Той е инкорпориран политически в това, което ние наричаме сарайския модел. И има своето най-върхово проявление до сега, надявам се да остане последно, в управлението на Бойко Борисов. Именно този модел, именно решението на този проблем като системен дълбок проблем е реалният отговор на това как България да излезе от кризата. Именно по отношение на как се позиционира всяка политическа сила по тази тема може да бъде разбрано българското политическо пространство. Никакви прилагателни партии на протеста, партии на промяната нямат смисъл, ако те не са гарантирани с конкретни действия от тук нататък. Кои са партии на промяната? Кои са партии на дълбоката промяна, ще се разбере по нашата способност да работим целенасочено и ефективно именно по решението на този проблем. Защото този проблем не е просто проблем на краденето. Това е проблем, който фактически суспендира републиката. Защото корупцията в България означава обсебване на държавната власт. А република означава публичност на държавната власт. Тя да се осъществява от името на народа, чрез народа и за народа. Корупцията в България ерозира българския суверенитет в критична степен, защото България в момента се намира по три мониторинга в областта на правосъдието, наред с обичайния, този, който е за всички европейски членки, не е спрян мониторинга специално за България и за Румъния, така наречения CVM, каквото и да си говорим. И продължаваме да бъдем под наблюдение на Съвета на Европа, представете си. И последният доклад в това отношение отново ни повтори неща, които десетилетия се говорят и се претакат, и ние си затваряме очите за тях. Когато виждаме председатели на две български партии в предизборен период да отиват да се срещат с Ердоган, това също е израз на разклащането на българския суверенитет. Когато в България вече дори не се говори за присъединяване към Шенген, когато ние не можем да излъчим представители да попълним своята квота от представители в Европейската прокуратура, когато се налага на най-близките ни съюзници да приемат интервенция от сорта на Магницки, след която някои хора се снимат с фанелки, с лика на един от хората, който беше предмет на тия санкции, това също показва, че българският суверенитет, пълноценната българска държавност е много зле. Вие разбирате ли, че българската държава в рамките на съюзите си, на Европейския съюз, на НАТО, почва да изглежда като пари. Ние трябва да намерим сили заедно, впрочем, всички, да почнем да решаваме този проблем, да укрепваме суверенитета и да връщаме републиката. Има няколко теми, национални приоритети, свързани именно с тази тема, които за нас ще бъдат въпрос на национален, пак ще кажа, приоритет. Това не по значение е решителната реформа и оздравяването на сектор сигурност в България, включително провеждане на лустрация. Възстановяване на енергийния суверенитет на България, защото когато вместо наистина да диверсифицираме и да модернизираме, ние инвестираме 3 милиарда в това да построим тръба на Путин, това ли е суверенитет? Ние трябва да продължим решително модернизацията на армията. Не просто като усъвременяване на въоръжението, а като платформа за трансформация на цели сектори от сигурността, икономиката и образованието. Ние трябва да въведем най-сетне, и ви благодаря, че напомнихте,
да,
електронно управление. След похарчени, не, вие какво казахте, 40 милиона? 2 милиарда.
Да. Това е началото.
Срам! Най-сетне трябва да въведем електронно управление и то да бъде платформа за дълбока административна реформа, която да освободи българските граждани и предприемачи от това бреме на несигурността, на мотането и на възможността да бъдат щавени и унижавани. Това е свободата. Ние трябва да рестартираме системата от регулатори, които наистина гарантират прилагането на закона, а не прилагането на някакви сигнали. И не последно по значение трябва да проведем съдебна реформа. Съдебна реформа, която най-сетне да направи това, което, и знаете ли, даже ми е неудобно да цитирам доклада на Европейската комисия, защото българските граждани го казаха. Господин Гешев за поредно откриване на българския парламент не смее да се появи тук. Надявам се, че това е израз на това, че той се подготвя да си подаде оставка. Ние трябва да покажем, че няма безотговорни носители на публична власт и особено това се отнася за главния прокурор. Ние трябва да приложим смела съдебна реформа, конституционна реформа. Този път ние няма да внасяме или да предлагаме законопроект. Този път ние ще инициираме дебат. Ние ще поканим всички, повтарям, всички парламентарни сили, заедно да дебатираме, всеки да изложи своята визия за съдебна реформа. И са прави онези колеги, които казват, че да, трябва тази тема да бъде поставена на много по-широка основа. Нека да започнем с юридическото образование. Нека да видим състоянието на всички елементи на системата. Но не може. Не може да си затваряме очите за състоянието на прокуратурата. Не може повече да си затваряме очите за това, че е нетърпимо това, в което се превърна специализираното правосъдие. Не може да си затваряме очите за това, че КПКОНПИ в този си вид и с това ръководство е бухалка. Всичко това ние трябва да го реформираме. Позволете ми само още едно изречение. Ние по тези приоритети ще говорим с всички. Защото Конституцията слага народен представител и съвест в едно изречение. Ние знаем кои сме, ние много добре знаем за какво сме избрани и затова без комплекси ще водим диалог с всяка една парламентарна сила и с всеки един народен представител, защото вярваме, че всеки тук е патриот, че всеки тук иска България да тръгне напред и водени от тази вяра ще разговаряме с всички. Диалогът е абсолютно задължителна предпоставка да намерим решение на всички тези проблеми. Диалогът с нашите опоненти е нещо, което ще правим. Диалогът с тези, с които гледаме в една и съща посока, е задължителен, колеги. Така че в дух на диалог, върху тези приоритети, ние ще търсим формула за едно управление, което наистина да бъде не просто някакво управление, а управление на дълбоката промяна, на трансформацията, което да даде нова страница на България. Нека да опитаме това да го направим и, както се казва, Господа ни на помощ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Дами и господа, искам да ми напомня, прав и господин Иванов, че има много работа. Само, че ние започваме от гола поляна, защото ето тези млади хора, които стоят отстрани до нас, започнаха това, доколкото им позволява, нали, закона и правомощията. Но не започваме от гола поляна, така че имаме хубав пример. Благодаря ви, колеги. Сега давам думата на представителя на Движението за права и свободи да сподели техните виждания. Благодаря. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаеми гости, уважаеми сънародници, уважаеми госпожи и господа народни представители. Позволете ми първо да отговоря на господин Иванов за качките. Господин Иванов, ако имате комплекси от миналото си, не ги адресирайте върху други. Назидателният тон ми отива на вице-премьер, обвиняващ в корупция властта, в която самия той участвал. Разклащането на българския суверенитет е да чакаш указания от чужди посолства, олигарси, медиен монополист като Прокопиев с корупционните им намерения. Партията на олигархията и на медийните монополисти не бива да има такъв назидателен тон, а призива е за диалог и конструктивизъм. с празника Курбан Байрам и да пожелая на всички здраве, радост, светли дни и баракет. Както толерантността, добросъседството и заедността са поучителни и те са наша неотменна ценност. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, днес е паметен ден в българската история. Конституира се 46-тото Народно събрание след краткия живот на 45-тия парламент и произведени втори избори в рамките на 3-4 месеца в една календарна година. И докато някои размишляват, предполагат, коментират или открито твърдят кой от бъдещия или бъдещите кабинети има връзка с ДПС, колко и как спечелилата или някоя друга партия има връзки с ДПС, ние от ДПС работим за това да има правителство и България да започне да излиза от кризата. Ние от ДПС работим за това как да стане така, че животът на всички български граждани да се подобри и всеки да живее достойно, да работи и да бъде удовлетворен тук, в България. И всеки ден да вижда по-ясно бъдещето, своето и на своите деца. Ние от ДПС не се занимаваме с предположения. Не търсим и не създаваме интриги. Не очакваме и не искаме власт заради самата власт. Ние знаем, че състоянието на нещата зависят от радикални реформи, че страната се нуждае от ясна политическа и управленска програма. Ние трябва спешно да се справим с много задачи, за да бъдем, ако не в крак, то поне на крачка от европейските държави, членки на Европейския съюз. Изборите и резултатите от изборите ясно показаха волята на народа. Народът иска промяна. И тази промяна минава през диалог и необходимите компромиси в името на голямата цел – достоен живот за всеки български гражданин. Тази промяна минава през политическа мъдрост, държавническо мислене и поведение, плюс експертен капацитет. Ако заменим едно безвремие с друго безвремие, няма смисъл да си губим времето. Ако вместо от джипката, от телевизора чакаме какви постижения имат управляващите, няма смисъл да си губим времето. И всички, които поемат управлението, трябва да знаят. Няма време. Час по-скоро трябва да се посочат приоритетите и да се представи управленската програма. И нека тази програма да е с ясни къси срокове по всеки приоритет. Само кратките срокове и ускорените темпове, съчетани с правилни решения, могат да излекуват нанесените поражения. Успехът изисква жертви и всички ние трябва да сме готови за това. Вярно е, че реформите изискват по-голямо доверие, каквото не предполагат изборните резултати. Но е възможно това да се случи, ако се получи консенсус между управляващи и опозиция в парламента на базата на диалог и взаимно уважение. Ние от ДПС призоваваме за такъв консенсус. Готови сме за диалог. Призоваваме всички национално отговорни партии да имат отговорност преди всичко пред бъдещето на страната ни. Нека медиите да изискват и очакват реформи, а не показни интриги и сензации. Да изискват изпълнение на програми, да изискват отчетност. Българските граждани са изтощени от избори, от предизборни обещания и демонстрация на безпомощност, прикрита зад арогантно поведение. Българските граждани знаят, че властта проистича от тях и те имат най-важната дума. Властта е преди всичко отговорност. Нека управляващите час по-скоро осъзнаят, че предстои много работа и отговорни решения. Възможността правителство на малцинството да изведе България от кризата е налице само при едно условие. Отговорно поведение, дългосрочна визия, взаимно уважение и диалог. Моментът е исторически. Мисията е историческа. Няма нищо по-велико от това да имаш волята и решимостта с нужния капацитет и визия да промениш света, независимо дали си малцинство или не. Искрено пожелаваме успех на управляващите, но и ги предупреждаваме. България не може да си позволи ново безвремие. Бъдете на висотата на своята отговорност. Пожелавам успешна и ползотворна работа на 46-то Народно събрание. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Карадайъ. А сега предоставям думата на партията с едно ново прекрасно име. Изправи се, БГ, ние идваме.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин председател на Конституционния съд, представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности, ваши превъзходителства, уважаеми колеги, нашата главна задача в това Народно събрание е да изпълним волята на обикновените хора на България, да живеят в справедлива, богата, просперираща правова държава, в която всеки почтен човек да се чувства справедливо оценен и подкрепен. Взехме решение да заменим в името си мутри вън с ние идваме. Защото призивът мутри вън вече не е достатъчен, за да изгоним мутрите от ежедневието на българските граждани. След десетилетия мутризация, провеждана от ГЕРБ, мутрите са добре окупани на всички етажи, във всички власти. Нещо повече, те първа сблъсъците с тях ще предизвикват катаклизми и турбуленция в публичния живот. Ние нямаме никакви илюзии, че мутрите доброволно ще се откажат да късат от здравата плът на държавата. Но имаме решимостта да осветим този процес и да сме гарант за това, че повече няма да плашат, тормозят и притесняват българските граждани и бизнес.
Затова ние идваме, за да изгоним мутрите. Трябва да променим и законите, даваме си сметка за това, така че мутризация в бъдеще да не бъде възможна, независимо от това кой е на власт. И нека се знае, че нищо няма да ни спре да се върнем обратно на площадите, откъдето идваме, при първия знак, че тук, в тази сграда, се извършва подмяна на волята на хората от протестите и на обикновените български граждани. При първия знак, че се готви подмяна, ние идваме обратно на площадите и на улиците на България. Волята на хората на тези избори беше кристално ясна. Те очакват от формациите на протеста да се обединим и да извършим позитивна трансформация, ускоряване и модернизация на България след десетилетие на застой. Те очакват и да подкрепим, да сформираме, да застанем за почтено правителство, което да се погрижи за хората, а не за интересите на партийните елити. Ние не целим и не договаряме постове или парцелиране на властта. Нека да е ясно, отговорността и правото са на първата политическа сила. Има такъв народ. Честито на Има такъв народ. Поздравления! Вашата победа над ГЕРБ слага край на 12-годишна хегемония на ГЕРБ, време на застой и на подкопаване на демокрацията. Готови сме за разговори с Има такъв народ и с Демократична България за подкрепа на правителство, което да е посветено на дневния ред на българските граждани. Искаме справедливост. Искаме справедливост и по отношение на наказанията, и по отношение разпределянето на благата за тези, които ги създават – българските граждани. Обещахме и направихме комисия по ревизията и предлагаме, още днес внасяме проект за решение за това, работата на комисията по ревизията да продължи и в този парламент. И искаме да видим кой ще гласува против, кой ще е против това да продължи осветяването на корумпираното управление, кой ще е против осветяването на мръсните тайни на властта, на разхищението на милиарди левове народни пари, на далаверите, на корупционните схеми. Готови сме да участваме в провеждането на истинска съдебна реформа и на модернизация на страната. Европейският доклад от вчера за върховенството на правото е поредният разобличаващ документ на Европейската комисия, който подлага на тежка критика състоянието на съдебната система и безконтролната власт на главния прокурор. В чии ръце, ако не в нашите, на 46-тото Народно събрание е отговорността да създадем среда за истинска съдебна реформа, която да осигури европейски стандарт на правова държава. Най-после, след 13 години членство в Европейския съюз. Днес внасяме и искане за изслушване на министрите на правосъдието и на МВР по повод искането за отстраняване на главния прокурор. Днес внасяме и още един проект за решение за създаване на анкетна комисия за разследване на полицейското насилие по отношение на протестиращите граждани и за разследване на подслушванията на опозицията, на гражданските активисти, на журналисти, на хората от протестите. Ние идваме, за да стигнем до най-тъмните ъгълчета на този позор, такъв какъвто е незаконно подслушване, полицейско насилие, злоупотреба с власт по отношение на български граждани, на протестиращи български граждани, на опозиция. Ще покажем на обществото какво се е случвало и ще настояваме виновните да си понесат отговорността. Днес внасяме и законопроект за преизчисляване на пенсиите, защото 42% от нашите майки и бащи живеят под прага на бедност, живеят в мизерия, с пенсии, които не са индексирани през последните 13 години. Само припомням, че в 45-тото Народно събрание имаше консенсус между всички парламентарни сили за преизчисляване на пенсиите. Дано днес в този парламент никой не се отметне от думите си. Готови сме да представим нашия план за незабавна подкрепа на обикновените граждани и на бизнеса и заедно да обезпечим средствата, да обезпечим парите за него. Те не трябва и не могат да са все в чекмеджето на един. Трябва да стигнат до българските граждани, трябва да стигнат до българските семейства, до домакинствата, до трапезата на всеки българин, до малките и семейните фирми, които създават работа на милиони българи. Подготвили сме над 20 законопроекта за личната помощ, за частния фалит, за колекторските фирми, за ЧСИ-тата, за премахване на гишетата, за подкрепа на малкия и семеен бизнес, за подкрепа на семействата, децата и уязвимите групи. Готови сме на диалог за подкрепа на тези законопроекти и на дневния ред на българските граждани. Готови сме да отстояваме европейските ценности, европейския стандарт на живот, евроатлантическото партньорство, които за нас са въпрос на родолюбие и защита на националния интерес. Ще положим всички усилия, планът за възстановяване и устойчивост и зеленият преход да се реализират в интерес на всеки отделен гражданин. На малките и средни фирми, на стартъп компаниите, на семейните стопанства, на самоосигуряващите се лица, за иновации и за модернизиране на страната, за дигитална и за зелена икономика. Уважаеми дами и господа, промяната, уважаеми господа и уважаеми дами, е необратима, но тя е необратима, ако сме единни. Ако не сме, ще допуснем отново съдбата на България да се определя от провалилите се в управлението на ГЕРБ или от ДПС. И нека се знае, че в мига, в който някой се обърка, че тук сме за реалити формат, че тук сме за социален експеримент с българските граждани, че тук сме за Фейсбук демокрация или за телевизията прави силата, за тънки партийни сметки или за други форми на подмяна и партиен инженеринг, ние ще излезем на площадите и ще протестираме, както го правихме досега. Готови сме да минем в обсада на всеки политик на статуквото, който си позволи да тика страната към нови и нови избори, за да лови риба в мътна вода, за да извива ръце, за да си прави тънки партийни сметки и да внушава, че от него зависи съдбата на правителството. Това се отнася и за онези, които потриват ръце, сънувайки златния пръст, златните кюлчета, златния век и златното руно едновременно. Никакви кюлчета, уважаеми, повече няма да има. Чекмеджето го няма. Чекмеджето си отиде. И хората бдят и наказват на изборите всеки притежател на чекмедже с кюлчета, пистолет и спачки, откраднати от народа. Ние идваме от комфорта на улицата, както се изрази един бивш министър, който вече е зад борда на историята. И ще сме на улицата при хората, ако техният дневен ред се измести от фокуса на вниманието и от грижата на този парламент. Назряла е необходимостта да бъдем по-смирени в партийните си амбиции и по-обрани в поведението си в зала. Ако наистина искаме да създадем среда за съединението, прави силата. Тук, в храма на демокрацията, да благодарим на нашите сънародници за доверието, за търпението, за вярата в парламентарната република и да им обещаем, че този път няма да ги принудим да отидат трети път на избори в рамките на една година, че ще поемем отговорност за едно добро и честно управление и отговорност, ако това управление ги подведе. Тогава, Изправи се, ние идваме, ще застанем на единствената правилна страна. Страната на българските граждани. Да живее народът на България!
Благодаря ви, госпожо Манолова. Благодаря ви за това, че напомнихте на народните представители какво пише на фасадата на тази сграда. И искам още един път да ви призова, дами и господа. Нека да бъдем онези интелигентни и умни хора, които българският народ избра. И нека да не превръщаме Народното събрание в някаква форма на скандал. Надявам се, че всеки един от нас ще потисне емоциите си и ще работи за България и за българите. А сега, дами и господа, трябва да пристъпим към деловата част на нашата работа. Уважаеми народни представители, предстои да изберем председател на парламента, но преди да направим това, ще трябва да изберем, да утвърдим процедура, по която той ще бъде избран, и народните представители Виктория Василева, Александър Ненков, Кристиан Вегенин, Цецка, извинявайте, много лошо е написано. Да, Цецка Бачева, Йордан Цонев и Мария Капон са внесли подобно решение. Моля носителите да предложат решението за процедура за избор на председател на парламента. Госпожо Василева.
Благодаря ви, госпожо председател. Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 46-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 76, алинея 3 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши. Приема процедурни правила за избиране на председател на 46-то Народно събрание, както следва. Първо. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 година и от народни представители. Второ. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго и по азбучен ред на предложените кандидатури. Трето. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
Благодаря ви, госпожо Василева. Откривам разискванията. Имате думата, дами и господа народни представители. Някой иска ли да вземе отношение по така предложения проект за решение? Чакам още 5 секунди и прекратявам разискванията. Явно няма желание да има разисквания и колегите народни представители са се справили много добре с проекта за решение. Ето защо го поставя на гласуване. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Така, регистрирани 214 народни представители. Гласове 231 за 231. Поздравление! Приема се решението, проекта за решение. Пристъпваме към избора за председател на Народното събрание по така гласуваните правила. И давам думата за предложение за председател на 46-то Народно събрание. Моля.
Ние от Има такъв народ предлагаме за председател на Народното събрание Ива Митева. Познавате я прекрасно. Ще спазя процедурата, ще кажа няколко думи за нея. Ива Митева е родена в Разград, завършила е висше образование в Софийския университет Св. Климент Охридски, докторант е по конституционно право. Професионалният си стаж е започнала през 1998 година в Министерството на правосъдието, а от 2000 година е назначена в Народното събрание и преминала през всички стъпала в парламентарната администрация от държавен експерт до директор и дирекция законодателна дейност и право на Европейския съюз. Била е член на експертните екипи за подготовка на предложения и обсъждане на промени в Конституцията на Република България. От 2007 година активно участва в изработването на промените в изборните закони, като е член на експертните екипи за изработване на проект на изборен кодекс и приемане на нов изборен кодекс. Хонорован преподавател в Нов български университет, департамент право, курс практическо нормотворчество, а през 2017, 2018 и 2019 година е и лектор по практическо нормотворчество в програма за следдипломна квалификация в Института за публична администрация и Софийския университет. Ива, както всички знаем, беше и председател на 45-то Народно събрание и ние смятаме, че тя е, може би, най-достойният председател и на това Народно събрание. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли други предложения? Заповядайте, госпожо Нинова.
От името на парламентарната група на БСП за България предлагаме за председател на 46-то Народно събрание Кристиан Вигенин. Той е роден на 12 юни 1975 година в София. Завършил е международни отношения и макроикономика в Университета за национално и световно стопанство. Народен представител в 40-то, 43-то, а в 44-то Народно събрание и председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и заместник-председател на парламента. В 45-то Народно събрание отново заема поста заместник-председател. Преди това Кристиан е бил член на Европейския парламент 2007-2013 година и министър на външните работи 2013-2014. Вице-президент е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, семеен с двама сина. Кристиан е доказал в годините, че може да търси и да намира съгласие в трудни ситуации и точно такъв човек е необходим начело на 46-тото Народно събрание, защото е обща отговорността ни да върнем доверието на гражданите и способността на парламента да работим ефективно, заедно и да решаваме проблемите на хората. Благодаря ви.
Дами и господа, тъй като има повече от едно предложение, откривам разискванията. Има ли някой да се изкаже по така направените предложения? Не виждам желаещи за изказване, така че закривам разискванията. Искам само да ви съобща, че гласуването за председател на 46-тия парламент ще се извърши по азбучен ред и то на малки имена. Така че първо ще гласуваме за госпожа Ива Митева. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и покажете резултат. Регистрирани, моля. 214 народни представители. Гласове 237. За 137. Против 1. Въздържали се 99. То пък няма табло, извинявам се. Дами и господа, длъжни сме да гласуваме и второто предложение за господин Кристиан Вигенин. Така че, моля, режим на гласуване. Да? А, искате. Моля.
Уважаеми колеги, тъй като съм единственият народен представител, който гласува отрицателно, бих искал да дам обяснение за отрицателен вот. Това обяснение по никакъв начин не е лично и срещу госпожа Митева, с която всички бивши народни представители сме работили и знаем нейните качества. Това обяснение е по повод липсата на разговори между политическите партии, която доведе до това гласуване. Това гласуване е тест за гласуването на правителството. Българският народ и българското общество ни казаха две неща на тези избори. Първо, отстранете досегашните управляващи. И второ, направете го заедно. липсата на разговори между политическите партии, между Има такъв народ, които трябва да поемат инициативата, и между останалите партии, и аз като представител на коалиция БСП за България, мога да кажа, че тази липса ще доведе до провала и на този парламент. Тази отговорност е изцяло на Има такъв народ. Те са победителите, те трябва да поемат инициативата. Липсата на говорене ще доведе до връщането на ГЕРБ обратно на власт. Никой от нас не е гласувал за това нещо. Уважаеми колеги, прокарването на разделителни линии, статукво и антистатукво, не е правилно. Няма партии на статуквото. Има хора на статуквото. Няма корумпирани партии. Има корумпирани хора и корумпирани политици. Аз познавам хора и от ГЕРБ, и от ДПС, и от всяка друга политическа партия, които не са корумпирани, и познавам хора, които са корумпирани, според мен. И не бих ги делил по партиен принцип по никакъв начин. Познавам хора, които са от антистатуквото сега, но са гласували за Пеевски. Аз не съм гласувал за Пеевски, но съм от статуквото. Познавам хора, които преди два месеца щяха да ни станат коалиционни партньори и днес щяха да са статукво, но понеже не станаха, днес не са статукво. Какво се промени за два месеца в тези хора? Нищо. Те си останаха същите хора. И за мен прокарването на тази линия, статукво, антистатукво по партиен принцип, е абсолютно неправилно и ще доведе до провала на този парламент, още веднъж казвам, и до евентуалното връщане на ГЕРБ на власт. Затова нещо, което трябва да направим, е да започнем преговори. Официални, завършващи с подписано споразумение. Ако не беше пресконференцията на Слави Трифонов, когато представи правителство на Николай Василев, ние никога нямаше да знаем, че Българската банка за развитие ще се приватизира, защото я няма в никоя програма. Ако не беше тази пресконференция, никога нямаше да знаем, че ще се концесионират магистрали, защото я няма в ничия програма. Ако не беше пресконференцията на Николай Василев, никога нямаше да знаем, че ще се намаляват данъци, защото не е в ничия програма. Ето за това има смисъл от преговори. И за това има смисъл от подписано споразумение. За да няма импровизации, да няма изненади и да знаем какво предстои. Дори когато подписваме един обикновен договор за кабелна телевизия или за телефонен оператор, ние подписваме договор. Вие искате от нас да дадем карт-бланш за правителство, което ще изхарчи всяка година 55-60 милиарда лева разходна част на бюджета, без да знаем какво всъщност подписваме. Няма как да стане това нещо. Това е причината, поради която днес нашата парламентарна група не подкрепи госпожа Ива Митева. Защото нямаше разговори. И това ще е причината, поради която няма да подкрепим и вашето бъдещо предложение за правителство. Защото няма разговори. И затова искам да ви призова за последен път. Ваша е отговорността. Започнете разговори. Започнете да търсите начин да си говорим. Абсолютно сме открити. И знаете, че винаги сме се опитвали да го правим, само и единствено да не се наложи да отидем на трети избори и да не се наложим да върнем на власт предните управляващи, което всъщност никой не иска. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кадиев. А сега да пристъпим към гласуване за избор на председател на Народното събрание за господин Кристиан Вигенин. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и покажете резултатите. От регистрираните 214 народни представители, гласове общо 232, за 35, против 60, въздържали се 137. И тъй като госпожа Ива Митева има повече от половината гласове за, моля, тя е следващия председател на 46-то Народно събрание. И аз с удоволствие и отстъпвам място.
Уважаеми, покажете по групи.
Няма табло, а много бързо минавате, не мога да ви ги прочета. Може ли още веднъж по групи? Просто няма как. Има такъв народ против 55. Не, така не мога да ги прочета. Съжалявам. И ви извинявай. Има такъв народ за 0, против 65. Не мога да ги прочета.
Уважаеми господин президент.
Съжалявам. Извинявайте. Господин, надявам се да има табло утре.
Уважаеми господин президент, господин министър-председател, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми представители на органите на съдебната власт, уважаеми народни представители, дами и господа. На 12 юли се навършиха 30 години от приемането на българската конституция, съгласно която Народното събрание е република, България е република с парламентарно управление. Народното събрание заема първостепенно място в държавната система и като национален представителен орган, изразяващ волята на народа, определя основните политики на правителството във всички сфери на обществения живот. Народното събрание не само законополага, но и упражнява парламентарен контрол. И по този начин той осъществява парламентаризма. Силен парламент означава прямо отношение с народа. Означава постоянно търсене на отговорност от членовете на Министерския съвет, за да бъдат по-внимателни те в своите действия. Оставайки верни на общочовешките ценности, свобода, равенство, справедливост, търпимост, ние трябва да положим усилия, за да се изпълнят със съдържание принципите на правовата държава – законност, правна сигурност, забрана за произвол на изпълнителната власт, независим и ефективен съдебен контрол, зачитане на основните човешки права, равенство пред закона. Съгласно Конституцията, ние, народните представители, действаме в съответствие със своята съвест и убеждение. Но ние трябва да помним за какво сме избрани. Трябва да чуваме и следваме волята на народа. Да мислим и говорим като народни представители, защото това го изисква истинският парламентаризъм. И най-важното, никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Всеки един от нас по време на предизборната кампания е заложил името си, за да спечели доверието на хората. И за това ние трябва да изпълним поетите ангажименти към българските граждани чрез приемането на конкретно законодателство. Законодателство за по-висок стандарт на живот. Законодателство за по-добро здравеопазване. Законодателство за по-добро образование. Законодателство за постигане на реална съдебна реформа. На 14 април 1879 година в Учредителното събрание прозвучават думите на Антим I. Събранието беше като кораб, изложен на буи, но той достигна благополучно до пристанището. Ние приехме закони от народа, за народа. Вярвам, че в този парламент ще приемем закони, по които да живеят достойно всички български граждани. Попътен вятър и успех на всички ни. Благодаря.
Пожелавам успех и след 4 години да се тръгнеш от този стол.
Съгласно изискванията на Конституцията, продължаваме с избора на заместник-председатели на Народното събрание. Постъпило е решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на 46-то Народно събрание. Моля някой от вносителите да представи проекта.
Благодаря ви, госпожо председател. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на 46-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 76 алинея 3 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България реши: приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на 46-то Народно събрание, както следва. Първо, Народното събрание избира 6-ма заместник-председатели по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 година. Второ, всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021, предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Трето, гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго и в цялост за всички кандидати. Четвърто. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Благодаря ви, госпожо Василева. Откривам дебата. Имате думата. Няма желаещи. Закривам дебата. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 222 народни представители, за 222, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието. Моля за предложение от съответните партии и коалиции.
Уважаема госпожо председател, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители, от парламентарната група на Има такъв народ предлагам за заместник-председател на Народното събрание госпожа Виктория Василева. Госпожа Виктория Василева е родена в град Русе, завършва езикова гимназия в родния си град с профил френски език, специалност външна търговия и международен маркетинг от Висшия икономически институт и е бакалавър по гражданска и корпоративна сигурност. Работила е в АЕЦ „Козлодуй“, в сектор медии, в сферата на телекомуникациите и притежава дългогодишен опит в администрацията и частния бизнес. Тя е народен представител в 38-то Народно събрание от парламентарната група на ОДС и в 45-то Народно събрание от парламентарната група на Има такъв народ. Член е на Комисията по енергетика и Комисията по външна и интеграционна политика и считам, че ще бъде един достоен заместник-председател на Народното събрание. Благодаря.
Благодаря ви, господин Василев. Госпожо Атанасова, заповядайте.
Честито, госпожо председател, първо за избора ви. Парламентарната група на коалиция ГЕРБ-СДС предлага Госпожа Росица Любенова Кирова, която е родена в град Видин, завършва средното си образование с отличие в английската езикова гимназия в родния си град. Продължава образованието си в Великотърновския университет, магистър филолог и преподавател по английски език, с следдипломна квалификация от Техническия университет в София, маркетинг и бизнес със специалност менеджмент. Владее писмено и говоримо английски, румънски, руски и сърбо-харватски. Има две деца. Професионалната си кариера развива изцяло в частния сектор. Менеджер с богат управленски опит в сферата на производството и предприемачеството. До април 2021 година е изпълнителен директор и председател на борда на директорите на няколко частни дружества. Росица Кирова е била 3 мандата общински съветник в Видин, председател на Комисията по устройство на територията, председател на групата Единни за промяна в Общинския съвет, както и заместник-председател на Общински съвет. Видин в 45-то Народно събрание беше народен представител, избрана от Видин.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Заповядайте, господин Свиренски.
Уважаема госпожо председател, честито и от мен и от нашата парламентарна група за избора. Пожелаваме ви успех в отговорната задача, която имате да ръководите 46-то Народно събрание и, разбира се, здраве в личен план. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри, господин президент, госпожо вице-президент, от името на парламентарната група на БСП за България предлагаме Кристиан Иванов Вигенин за заместник-председател на 46-то Народно събрание. Биографичните данни бяха представени преди малко при номинацията му за председател на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви. От Демократична България.
Госпожо председател, от мен е сърдечни поздравления за високото доверие. Надявам се, че занапред ще работим все така добре и професионално. От името на групата на Демократична България имам честа и личното удоволствие да предложа за заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов. Не мисля, че има нужда от представяне, но това, на което залагаме, е наистина дългогодишната му последователна позиция защита на българска демокрация и мъдростта, която винаги проявява и ние в коалицията се крепим на нея, така че с наистина голямо желание и удоволствие го предлагам. Благодаря ви.
Благодаря ви. И от Изправи се БГ ни идваме. О, от ДПС, извинявайте. Извинявайте, господин Хамид.
Уважаема госпожо председател, приемете поздравленията на нашата група и пожелания за успешен мандат. Уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, скъпи гости, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи за заместник-председател на 46-то Народно събрание предлагаме госпожа Мукадес Юсуф Налбант. Завършила е Софийския университет със специалност философия. Има завършена докторантура по история на философията с право на защита. Заемала е длъжността директор в Министерство на образование, директор на дирекция в Министерство на образованието и науката, заместник министър на образованието и науката в две правителства на Република България, заместник председател на 45-то Народно събрание, учител по професия и преподавател. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. И от Изправи се БГ ни идваме. Заповядайте, госпожо Манолова.
Поздравления за избора, госпожо Митева. Пожелаваме ви от парламентарната група на Изправи се, ние идваме, успешен мандат и много мъдрост в ръководството на 46-тия парламент. Нашата парламентарна група предлага за заместник-председател на парламента госпожа Татяна Дончева, която не се нуждае от представяне. Перфектен юрист, доказан професионалист с огромен опит, уважаван парламентарист. Видяхме я в 45-я парламент в действие и сме сигурни, че ще вади парламента от всякакви сложни ситуации, ще допринесе за възстановяване на неговия авторитет и доверие сред българските граждани. Така че нашето предложение е госпожа Дончева, предстои да я видим в действие и в този парламент.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Така, всички предложения са направени съгласно приетите процедурни правила. Моля, режим на гласуване в цялост. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 227 народни представители, за 227, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието. Моля заместник-председателите да вземат местата си. Постъпило е проект за решение за прилагане на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля някой от вносителите да представи проекта. Кой ще представи? Моля някой да представи проекта за решение.
Проект за решение за избиране на секретари на 46-то Народно събрание.
Госпожо Василева, за прилагане на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заповядайте.
Не ви чух. Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Народното събрание на основан член 73 и член 86 от алинея 1 от Конституцията на Република България реши 46-то Народно събрание осъществява своята дейност по правилника за организацията и дейността на Народното събрание до приемането на свой правилник, освен ако реши друго. Второ, решението влиза в сила от деня на приемането.
Благодаря ви. Имате думата за изказвания. Няма желаещи. Закривам дебата. Моля режим на гласуване. Гласувайте така прочетеното решение. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 216 народни представители, за 216, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието. Преминаваме към следващия проект за решение за избиране на секретари на 46-то Народно събрание. Моля някой от вносителите да представи проекта.
Проект за решение за избиране на секретари на 46-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши. Първо, избира 12 секретари на Народното събрание, по двама от всяко от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 година. Второ, гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго и в цялост за всички кандидати. Трето, избира за секретари на 46-то Народно събрание.
Благодаря ви, госпожо Василева. Имате думата по проекта за решение. Желаещи? Няма. Режим на гласуване за така предложения проект за решение. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 218 народни представители, за 218, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието. Моля за предложения от партиите и коалициите от Има такъв народ.
От името на парламентарната група на Има такъв народ за парламентарни секретари предлагаме Кирил Сашев Симеонов и Петър Христов Димитров.
Благодаря ви, госпожо Василева. От ГЕРБ СДС. Господин Енков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на ГЕРБ СДС предлагаме за секретари на Народното събрание Мануил Манев и Христо Гаджев.
Благодаря ви. От БСП за България.
Благодаря, уважаема госпожо председател. От парламентарната група на БСП за България предлагаме Филип Попов и Стоян Мирчев.
Благодаря ви. От Демократична България.
Благодаря, госпожо председател. От името на парламентарната група на Демократична България предлагаме народните представители Александра Красимирова Стеркова и Петър Ясенов Маринов. Благодаря ви.
Благодаря ви. От Движение за права и свободи.
Благодаря, госпожо председател. От името на парламентарната група на Движението за права и свободи правим предложение за Сезгин Мехмед и Павлин Кръстев за парламентарни секретари. Благодаря.
Благодаря ви. И от Изправи се БГ.
Благодаря ви, госпожо председател. От името на парламентарната група Изправи се ние идваме. Предлагам Светослав Колев и Юлиан Ненчев.
Благодаря ви. Подлагам на гласуване така направените предложения за секретари на Народното събрание. Режим на гласуване. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 208 народни представители, за 208, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието. Сега ще ви изчета постъпилите регистрации на парламентарните групи. Постъпило е заявление от парламентарната група на народни представители, избрани с листата на коалиция БСП за България. Името на парламентарната група е парламентарна група БСП за България. Избира Корнелия Петрова Нинова за председател на парламентарната група БСП за България. Избира ръководство на парламентарната група БСП за България в състав Георги Страхилов Свиренски, заместник-председател, Христо Танчев Проданов, заместник-председател,
Атанас Зафиров Зафиров – заместник-председател, Иван Валентинов Иванов – заместник-председател, Кристиян Иванов Вигенин – заместник-председател, Ирена Тодорова Анастасова – секретар, Филип Стефанов Попов – секретар. Постъпило е заявление от Има такъв народ. Ръководството на парламентарната група на Има такъв народ, състав: председател на парламентарната група Тошко Йорданов Хаджитодоров, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ Виктория Димитрова Василева, заместник-председател Ивайло Ванев Вълчев, заместник-председател Филип Маринов Станев, секретар Иво Георгиев Атанасов. Заявление постъпило от ГЕРБ-СДС, в състав: председател, името на парламентарната група ГЕРБ-СДС, в състав: председател Десислава Вълчева Атанасова, заместник-председатели Александър Руменов Ненков, Румен Димитров Христов, Тома Любомиров Биков, секретар Евгения Бисерова Алексиева. Постъпило е заявление за регистриране парламентарна група Движение за права и свободи. Ръководството на парламентарната група: председател Мустафа Сари Карадая, заместник-председател Йордан Цонев, заместник-председател Халил Летифов, заместник-председател Хамид Хамид и секретар Адрен Шевкет. Постъпило е заявление и за регистриране на парламентарна група на Демократична България с председател Христо Любомиров Иванов, трима заместник-председатели Владислав Панчев Панев, Надежда Георгиева Йорданова, Цецка Георгиева Бачкова и секретар. Не виждам. Няма секретар. Поне не виждам тук в заявлението. И постъпило е заявление за образуване на парламентарна група Изправи се БГ, ние идваме. С ръководство на парламентарната група: председател Майя Божидарова Манолова, заместник-председател Николай Димитров Хаджигенов, секретари Димитър Андреев Делчев и Данаил Валериев Георгиев. С това, по съгласно Конституцията, дневният ред е изчерпан. Преди да закрия заседанието, искам да поканя всички народни представители за обща снимка на стълбите пред официалния вход на парламента. Също така обявявам следващо заседание утре в 9 часа, като програмата за утрешното заседание предлагам да се реши по съгласуване с Председателския съвет, за което моля членовете на Председателския съвет да се съберем след половин час. С това приключваме заседанието. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.